Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă salutăm în zi de marți, 2 noiembrie. La microfon sunt Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Toamna devine tot mai capricioasă, copacii rămân tot mai dezgoliți, semn că se apropie decembrie. Maxima va ajunge astăzi până la 12 grade, mai ales în localitățile din sudul țării.
În nord, de la Bălți, Slăbriceni vor fi 8 grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă o medie de 10 grade Celsius.
Vicepremierul Andrei Spânu, care a negociat cu gigantul rus Gazprom acordul încheiat pe gaze, susține că înțelegerea cu partea rusă ar fi avantajoasă, măcar și din motivul că Republica Moldova poate procura gaze la jumătate din prețul ce există momentan pe piața internațională.
Între timp, partenerii occidentale ai Republicii Moldova îndeamnă autoritățile de la Chișinău să tragă concluzii de pe urma crizei energetice și să-și diversifice sursele de aprovizionare cu gaze naturale. Așadar, emisiunea de astăzi este dedicată temei energetice, iar în calitate de invitat îl avem pe președintele Comitetului pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Letoniei, Richard Scholz.
În partea a doua ediției, colegul nostru, Iulian Ciocan, vă prezintă o nouă felie din realitatea ce ne înconjoară. De această dată, Iulian discută despre guma de mestecat ca semn a unei educații de calitate îndoielnică.
Da! Am văzut multe gume romegate în microbuze și troleibuze. De ce oare? De ce oare să lipești de un geam din transportul public o gumă pe care ai ținut-o în gură o vreme? Ce e asta? E lipsa educației.
Realitatea cotidiană este analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov despre fraudele descoperite în ajunul campaniei electorale și ce vizează foști guvernanți. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele american Joe Biden a îndemnat liderii lumii să se ridice la înălțimea provocării schimbării climei, spunând că nu mai este timp de ezitări și certuri pe tema pericolelor cu care se confruntă planeta. Glasgow trebuie să fie startul unei decade a ambiției, le-a spus Biden liderilor mondiali în remarci rostite luni la summitul COP26 din Scoția. El a adăugat că catastrofa crescândă a schimbărilor climaterice cuprinde în sine ocazii incredibile pentru o investiție generațională în economiile lumii. Biden a spus de asemenea că vrea să facă mai mult ca să ajute alte țări să combată încălzirea planetară și a cerut scuze pentru retragerea Statelor Unite din acordul de la Paris prin decizia predecesorului său Donald Trump. Cancelarul german Angela Merkel, aflată la capăt de mandat, a spus la rândul ei că lumea are nevoie de o transformare cuprinzătoare a felului cum trăiesc și muncesc oamenii dacă vrea să oprească încălzirea globală. Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a spus tot la Glasgow că țara lui are de gând să cheltuiască mult mai mult pentru combaterea încălzirii globale, inclusiv ajutând financiar țările mai sărace. Un tribunal de la Minsk a decis punerea în arest pentru 15 zile a jurnalistei Irina Slavnikova de la postul TV polonez Belsat și a soțului ei, Alexandru Loica. Ei sunt acuzați de publicarea pe Facebook a unor materiale de tip extremist, a anunțat Centrul Belarus pentru Drepturile Omului Vesna. Slavnikova și Loica au fost reținuți pe 30 octombrie pe aeroportul de la Minsk, unde au ajuns din Egipt. Televiziunea Belsat reflectă activ protestele din Belarus. Mai mulți jurnaliști de la Belsat au fost în repetate rânduri arestați și condamnați de regimul de Belarus pentru activitatea lor. În noiembrie 2020, jurnalistele Caterina Andreeva și Daria Ciulțova de la postul Belsat au fost arestate pentru că au transmis în direct de la un protest pașnic în memoria lui Roman Bondarenko, desfășurat în centru capitale belaruse. În februarie 2021, ele au fost condamnate la câte 2 ani de închisoare. În iulie 2021, autoritățile din Belarus au declarat postul Belsat și paginile sale de internet și din rețele drept extremiste. Situația privind răspândirea coronavirusului în Rusia este foarte dificilă. Nu a fost niciodată un număr atât de mare de bolnavi, a spus președintele rus Vladimir Putin la o ședință pe teme de securitate luni 1 noiembrie. Ministrul apărării Sergei Șoigu a prezentat un raport despre profilaxia COVID-19 în rândul forțelor armate, după care Putin a spus că lupta cu virusul este extrem de importantă pentru toți cetățenii, iar pentru militari de 2 sau de 3 ori mai importantă, pentru că de sănătatea lor depinde depinde capacitatea de luptă a forțelor armate. Totodată, Putin a cerut Ministerului Apărării să ajute medicina civilă în lupta cu pandemia. Pe 1 noiembrie, numărul deceselor asociate cu COVID-19 în lume a depășit 5 milioane. În Rusia, inclusiv Crimeea anexată, s-au înregistrat peste 40.000 de cazuri noi în ultimele 24 de ore și 1.155 de decese, potrivit datelor oficiale. Sunt cifre record care se mențin practic la același nivel în ultimele 3 zile. Autoritățile ruse au dat zile libere tuturor angajaților în perioada 30 octombrie-7 noiembrie în întreaga țară, excepție făcând întreprinderile strategice și cu ciclu continuu, iar angajaților li s-a cerut să stea acasă, fiindu-le păstrat salariul. O nouă misiune umanitară de medici moldoveni a plecat în România. 20 de medici și asistente medicale, precum și 7 paramedici din Republica Moldova, vor lucra la Spitalul Modular de la Lețcani, județul Iași, unde în următoarele 2 săptămâni vor ajuta pe colegii lor români la tratarea pacienților cu COVID-19. Luni s-a încheiat și misiunea altor 22 de medici și 10 paramedici din Republica Moldova, care au oferit sprijin colegilor lor din România. La ceremonia organizată cu această ocazie, ministrul sănătății Alana Merenco a venit cu un mesaj de recunoștință față de medicii moldoveni, dar și față de România, care a sprijinit Republica Moldova în lupta cu pandemia. Prezent la ceremonie, ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, și-a exprimat recunoștința pentru gestul de solidaritate al medicilor din Republica Moldova. Și ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, va face o vizită de lucru la Moscova în 16-17 noiembrie la invitația omologului său rus Sergei Lavrov, se spune într-un comunicat de presă al diplomației ruse preluat de presa de la Chișinău. Anunțul vine la puțin timp după ce Chișinăul a declarat închisă criza legată de aprovizionarea cu gaze rusești a Republicii Moldova, pe care opoziția prorusă a pus-o însă pe seama presupusei politici greșite față de Moscova a partidului pro-prezidențial de guvernare PAS.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Tot acolo vă îndemnăm să urmăriți cea mai recentă emisiune la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu a stat de vorbă cu locuitorii din Sipoteni, Călăraș, despre evoluția crizei gazelor.
Iar duminică Vasile Botnaru a discutat alături de invitatele sale, Loreta Handrabur, a fost viceministra educației, actualmente filologă, și scriitoarea Maria Pilkin, la fel absolventă de filologie și umanitarism, despre necesitatea feminizării nomenclatorului funcțiilor.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, luni vicepremierul Andrei Spânu, care a negociat cu Gazprom acordul pe gaze, a declarat într-o conferință de presă că înțelegerea cu partea rusă ar fi avantajoasă și din motivul că Republica Moldova poate procura gazele ruse la jumătate din prețul ce există momentan pe piața internațională.
Între timp, partenerii occidentale ai Republicii Moldova îndeamnă autoritățile de la Chișinău să tragă concluzii de pe urma crizei energetice și să-și diversifice sursele de aprovizionare cu gaze naturale. E îndemnul făcut la microfonul Europei Libere de președintele Comitetului pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Letoniei, Richard Scholz.
The energy crisis is not just only question about Moldova. It's actually the question of the whole EU, the European Union and its neighborhood, immediate neighborhood.
Criza energetică nu vizează doar Republica Moldova, a afectat Uniunea Europeană și țările din imediată vecinătate ce nu au surse proprii de gaze. Țările Baltice au fost foarte vocale în ultimii ani în ceea ce privește reducerea dependenței de Rusia, pentru că am văzut că actualul regim de la Moscova a utilizat subiectul energetic pentru a pune presiune pe țările democratice. Și noi, țările Baltice, am fost fost dependentă de gazul rusesc imediat ce n-am obținut independența. În ultimii 10 ani am fost foarte focusați pe reducerea acestei dependențe. Am liberalizat piața noastră de energie, am investit masiv în construcția rețelelor de interconectare atât pentru gaze cât și pentru energie electrică, pentru a ajunge la cât mai mulți furnizori. Sigur că mai avem provocări. Criza energetică din prezent ne-a afectat și pe noi mult. A dus la creșterea prețului pentru energie electrică, la fel și pentru gaz. Apreciez și aplaud decizia Comisiei Europene de a oferi 60 de milioane de euro țării care va permite gestionarea crizei pentru o anumită perioadă de timp. Însă întrebarea este, ce soluție are Republica Moldova pe termen lung? Deci Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare și acest aspect. Și noi, țările baltice, am trecut printr-o situație similară în urmă cu mai mulți ani. Mai depunem efort în acest sens, însă dependența de gazul rusesc și influența Kremlinului au fost reduse semnificativ. Pe de altă parte, aceste jocuri ale Federației Ruse sunt cu dublu sens și pentru ei. De ce? Pentru că pe termen scurt vor obține o anumită influență, însă pe termen lung nu fac decât să întărească alte state din punct de vedere energetic, nu doar Republica Moldova, dar și pe alții. Deci, cu toții ne dăm seama că nu sunt niște parteneri onești pe care ne putem baza, ceea ce reprezintă un minus pentru Gazprom și pentru veniturile în bugetul Federației Ruse. Deci, în acest caz, cuțitul e cu două tăișuri.
And this is, you know, in the long term, a minus for Gazprom, for the income for the Russian budget, and etc.
Continuând subiectul cu dependența față de Federația Rusă, în Letonia aveți o puternică comunitate de etnici ruși. Cum poate fi construită relația cu minoritățile etnice, astfel încât aceasta să fie în pas cu normele și valorile europene și în același timp să nu creeze disensiuni cu țara din care își trag originile, Federația Rusă în acest caz?
I think it's, you know, individual question to each individual in minority group, how it sees himself being part of Latvia. That is very individual question.
Întrebarea e individuală pentru fiecare grup minoritar în parte. În ce măsură se simte parte a Letoniei? Da, avem mulți etnici ruși, însă avem și foarte mulți cetățeni vorbitori de limba rusă, inclusiv belaruși și ucraineni. Probabil că vă referiți la cetățenii care susțin retorica președintelui rus Vladimir Putin. Problema așa are originele în dezinformare. În anii trecuți, vestul a fost foarte expus la dezinformarea care a venit în mare parte din Federația Rusă. Noi ne-am confruntat cu această problemă de când ne-am obținut independența. De asemenea, cred că mulți sunt nostalgici după vremurile trecute, după fosta URSS, un jucător masiv la nivel global. Vladimir Putin își construiește discursul pe această nostalgie, că Federația Rusă este în continuare o superputere și nimeni nu ar trebui să se opună sferelor sale de influență. Deseori aud oamenii spunând că îl venerează pe Putin pentru că acesta spune ce gândește. Păi, da, însă se pare că e singur care are acest drept în Federația Rusă. Cei care spun ce gândesc stau la pușcărie sau sunt persecutați. Da, avem mulți cetățeni care sunt nostalgici după vremurile trecute, însă nimeni nu poate nega pasul major pe care l-a făcut Letonia spre democrație și cât de mult a evoluat. Condițiile de viață s-au îmbunătățit, la fel și bunăstarea oamenilor, accesul la sistemul de sănătate și cel de învățământ. Oamenii văd și apreciază această stare de lucruri. Retorica și atașamentul pe care îl au față de Federația Rusă sunt încurajate de Kremlin prin mesaje anti-vest, că toți cei din afara Rusiei sunt dușmani. Aceste mesaje rezonează mai ales cu cei care urmăresc canalele de informare promoscovite. Într-un fel, putem spune că le sunt spălate mințile. Dacă vorbim despre dezinformarea ce vine dinspre Federația Rusă, aceasta este foarte sofisticată. Ce urmărește acum Kremlinul este să răspândească neîncrederea în societățile și țările democratice, precum că acestea sunt sortite eșecului și că nu pot avea grijă de proprii cetățeni. Acest lucru se face constant pentru a slăbi instituțiile democratice. Încercăm să facem față unor asemenea mesaje, iar cetățenii par să înțeleagă că suntem pe calea cea bună.
Strong fist run country. And this is something that, despite the challenges we're still facing and having, people in general acknowledge that, you know, in general the situation is not that bad at all.
Vorbind în continuare despre dezinformare, constatăm că pandemia de COVID-19 a pus și pune la grea încercare nu doar sistemul de sănătate, dar și cel informațional, cu foarte multe știri false despre pandemie și vaccinare. Cum și dacă reușiți să-i faceți față?
Well, I have to say the COVID-demia, or it doesn't matter how you label it, it's there. No country is actually safeguarded from that.
Din păcate, nicio țară nu este protejată de ceea ce noi numim infodemie sau covodemie. Aceasta vine din afară, dar și din interior. Mă refer la cetățenii care cred că sunt suficienți de pregătiți să vorbească în subiecte pe care, de fapt, nu le cunosc. Astăzi nu e nevoie de instrumente sofisticate pentru a disemina știri false. E suficient să ai la dispoziție o rețea de socializare. Astfel se creează niște bule informaționale cu oameni care nu vor să accepte și alte opinii. Întrebarea e ce putem face noi ca autorități. Cum putem ajunge la cetățenii noștri? Noi am apelat la ajutorul profesioniștilor din domeniu, din sistemul de sănătate, societatea civilă. În pofida acestor eforturi, nu ne putem lăuda cu o rată înaltă de vaccinare. Printre statele Uniunii Europene am fost la coada clasamentului. Din păcate, constat că dezinformarea pare să-i afecteze mai ales pe vorbitorii de limba rusă. Au fost foarte multe știri false din Est. Vă aduceți aminte despre așa numita diplomație a vaccinurilor de la începutul acestui an? Am apelat și la medici pentru ca aceștia personal să-și convingă pacienții să se vaccineze. Din păcate, puțini sunt cei care apleacă urechea la ce spun specialiștii. În continuare, cred că au o imunitate de fier și virusul nu îi va atinge.
They talk to their patients trying to convince. No, I will not have a vaccine and so on. I have a strong immune system.
Situația pe care o descrieți este similară cu cea din Republica Moldova.
Right now it seems the reality kicks in, which proves that the numbers of the vaccinated people are increasing. It's the overwhelmed situation in the hospitals.
Realitatea însă e mult mai dură. Spitalele sunt pline și nu mai pot face față situației. Zilele trecute am înregistrat cel mai mare număr de decese din cauza COVID-19 de la începutul pandemiei. Da, am fost supuși unei masive dezinformări și din păcate aceasta nu a venit prin media clasică. A venit prin intermediul rețelelor sociale și site-urilor false. Cred că e de datoria autorităților să developeze paginile de internet și conturile false de pe rețele pentru a-i atrage la răspundere pe cei care răspândesc știri false. Noi suntem în proces de schimbare a legislației în acest domeniu. În prezent, în Letonia, ne confruntăm cu un caz în care o persoană cu rea intenție a răspândit informații false. Un cetățean s-a ales cu dosar penal după ce a scris că acoperișul unuia dintre molurile din capitală s-a prăbușit, făcând sute de victime. Știrea s-a răspândit rapid și în doar câteva minute oamenii sunau cu disperare la poliție pentru a afla detalii. Deci, el a răspândit panică în societate și pentru acest lucru a fost tras la răspundere. Din punctul meu de vedere, un stat nu va putea de sine stătător să facă față dezinformării. Trebuie să fie un efort comun, iar cei care răspândesc știrile false trebuie să răspundă pentru acțiunile lor. Însă cred că răspunsul cel mai sigur e investiți în educație și gândirea critică. La grădinițe trebuie să se învețe cum poate și trebuie consumată informația. De asemenea, ar trebui să se lucreze activ și cu vârstnicii. Și mă refer aici nu doar la dezinformare, dar și la abilitățile digitale, cum să folosească platformele sociale. Toate serviciile se digitalizează. Din păcate, seniorii devin tot mai des victime ale fraudelor online, pentru că nu știu cum să utilizeze corect instrumentele digitale ce le sunt puse la dispoziție.
Capable enough to use the digital tools that they are provided with.
Alături de colegii dumneavoastră din țările baltice, ați vizitat Republica Moldova pentru a asigura guvernul de la Chișinău de sprijinul partenerilor occidentali. Ce mesaj ați avea anume pentru cetățenii moldoveni?
Again, I will reiterate, you're not alone. You have never been alone. Baltic countries will always be with you. We will assist you.
Voi spune doar că nu sunteți singuri. Vă asigur din partea țărilor baltice că vă vom oferi sprijinul de care aveți nevoie. Alegerile recente au oferit un mandat puternic actualei guvernări. Cetățenii moldoveni au ales calea spre care să se îndrepte Republica Moldova. Noi am trecut acest drum. Ne-a luat mai mulți ani. Când am aderat la Uniunea Europeană, am devenit avocații statelor din regiune, Republica Moldova sau Ucraina. și e ceva ce vom continua să facem. În continuare vă vom susține, însă reformele trebuie făcute acasă. Nu Uniunea Europeană are nevoie de schimbări, ci voi, acasă, aveți nevoie de ele. Acestea vor duce la o mai bună guvernare și la servicii mai bune pentru cetățeni.
Good access to the service, good governance to yourself. It's all the benefit to yourself.
A fost președintele Comitetului pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Letoniei, Richards Kohls. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan despre legătura dintre lipsa bunului simț și guma de mestecat. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Revista Presei continuă subiectul interviului matinal, ceea ce înseamnă că discutăm tot despre gazele naturale. Într-un comentariu pentru Ziarul Național, analistul politic Nicolae Negru observă că în loc să se calmeze spiritele, să înceteze acuzele și jignirile reciproce, societatea să se unească în sfârșit, așa cum o îndemnase președinta Maia Sandu pentru a construi un viitor mai bun acasă. După semnarea contractului de furnizare a gazelor cu Gazprom, focul polemic și s-a aprins și mai tare. Am pierdut sau am câștigat înnoind contractul cu Rusia? Acesta este noul motiv al discordiei din societatea moldavă, crede Nicolae Negru. Paradoxal, dar cei care o îndemnau pe Maia Sandu să meargă să se închine lui Vladimir Putin nu sunt deloc bucuroși că Gazpromul a făcut un pas înapoi, iar cei care o încurajau pe Maia Sandu să reziste, să manifeste demnitate și să caute surse alternative de gaze, se declară în mod firesc dezamăgiți de faptul că Republica Moldova va rămâne în continuare dependentă de Rusia, scrie Nicolae Negru. Mai multe citiți în Ziarul Național. În discuțiile cu Federația Rusă privind semnarea unui contract pentru livrarea gazelor în Republica Moldova au fost implicați și oficialii europeni, consideră comentatorul politic Ion Tăbârța. Totodată, el a subliniat în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău că este esențial pentru securitatea națională ca Republica Moldova să-și fortifice sectorul energetic. Expertul observă că, deocamdată, există gazoductul Iași-Ungheni, care este doar începutul unui proces ce trebuie dezvoltat, trebuie ramificat, astfel încât, din punct de vedere tehnic, să fie capabil să cumpere gaze din Uniunea Europeană. Citez. Trebuie să ne securizăm și în domeniul energiei electrice. Legătura dintre sistemul energetic al Republicii Moldova cu cel din România trebuie urgentată, pentru că în această criză a gazelor naturale a apărut problema deconectării centralei de la Cuciurgan. Dacă ea ar fi fost deconectată, practic am fi rămas fără energie electrică, a declarat Ion Tăbârță pentru Radio Chișinău. Comentatorul Victor Pelin de la agenția de știri IPN consideră că recenta criza a gazelor nu este altceva decât manifestarea periodică a dependenței energetice a Republicii Moldova față de Federația Rusă. În pofida elaborării a tot felului de documente și strategii privind asigurarea securității energetice a țării, aceasta din urmă continuă să fie vulnerabilă și șantajabilă energetic. Criza gazelor a pus în evidență valoarea pretinșilor apărători ai intereselor Republicii Moldova, crede comentatorul. Victor Pelin consideră că, oricum, gestionarea în 2021 a crizei gazelor de către guvernarea tânără și neexperimentată a PAS pare a fi mult mai onorabilă decât gestionarea crizei din 2006, când dârzenii actualilor lideri ai blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor s-a sfârșit cu o genunchiere umilitoare. Citez. Pentru aceștia, din urmă, lozinga propagandistică "Nu dăm țara străinilor" trebuie înlocuită cu una adecvată. "Nu dăm țara străinilor", pur și simplu o priponim de interesele acestora. Am încheiat citatul. Cu analiza semnată de Victor Pelin la agenția de știri IPN, am încheiat revista Presei și vă îndemn să vă informați din diverse surse.
Este bilă politică în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mergeam pe strada Alba Iulia și am trecut pe lângă trei tineri care discutau gesticulând și râzând. La un moment dat, unul dintre reprezentanții generației New Power și-a țuguiat buzele și-a scuipat pe trotuar o gumă de mestecat pe care o rumegase anterior cu o sârdie. Brusc, mi-am amintit de problemele pe care aceste blestemate gume de mestecat mi le-au cauzat în ultima lună. Va să zic că numai în ultima vreme am călcat de trei ori pe aceste gume de mestecat scuipate pe trotuare de către moldoveni și mi-a fost foarte greu să le desprind de talpa zimțată a pantofului, ele fiind extrem de lipicioase. M-am chinuit de fiecare dată destul de mult ca să-mi curăț talpa pantofului, iar supoziția că acea gumă fusese scuipată de o gură infectată de COVID mă făcea să mă spăl bine pe mâini cu săpun. Nu știu cum se face că mai mereu calc pe aceste gume de mestecat scuipate parcă de niște cămile nărăvașe. Ce obicei e acesta și de ce e atât de răspândit aici? Iar dacă mai scormonesc prin cotloanele memoriei, încep să văd aievea niște gume de mestecat folosite grețoase, lipite de geamurile și scaunele unor microbuze. Da, am văzut multe gume romegate în microbuze și troleibuze. De ce oare? De ce oare să lipești de un geam din transportul public o gumă pe care ai ținut-o în gură o vreme? Ce e asta? E lipsa educației. Poate că nu am dreptate, dar mi se pare că gumele de mestecat scuipate pe trotuare și lipite de scaunele și geamurile din transportul în comun au o legătură directă cu toată brambureala politică, economică, socială din Republica Moldova. Despre asta, însă, într-o altă tabletă.
În Bulgaria, Ministerul de Interne și Agenția Veniturilor au constatat fraude la construcția autostrăzii Sofia-Varna în urma perchizițiilor la Agenția Drumurilor și Companiei de Stat Autostrăzi. Tema a devenit prilej de atacuri preelectorale împotriva foștilor guvernanți. Detalii de la Sofia are Petru Petkov.
Guvernul Boyko Borisov a distribuit în avans câteva sute de milioane de euro pentru construcția unor loturi care încă nu au viză de construcție și înstrăinarea terenurilor nu a fost încheiată. Cu apropierea alegerilor parlamentare anticipate și cele prezidențiale de la 14 noiembrie, situația politică în Bulgaria devine tot mai tensionată. La o conferință de presă, miniștrii de interne și ai dezvoltării regionale, Boyko Borisov și Violeta Comitova, au vorbit despre modul în care cel de-al treilea guvern Borisov a oferit în avans sute de milioane unor companii pentru lucrări de infrastructură, ce nu vă putea începe decât peste un an-doi. Pentru loturile 4-9 cu o lungime de 177 de kilometri din autostrada Chemus, nu există vize de construcție. Din acest punct de vedere, plata în avans încalcă mai multe legi. Nu au fost organizate licitații publice cerute de lege, ci construcția celor 9 loturi a fost dată de către Agenția Drumurilor, Companiei de Stat Autostrăzi, care însă nu dispune de utilajele și de personalul necesar. Ea a semnat contracte de închiriere fictive cu companii apropiate guvernului, care au devenit în realitate constructori principali. Numai pentru loturile 7, 8 și 9 a fost plătit în avans echivalentul la sute de milioane de euro. Ministerul de Interne a început verificarea procedurilor de înstrăinare a terenurilor prin care va trece autostrada. La analiza contractelor, verificarea documentelor contabile și a transferurilor bancare participă experți din Agenția Veniturilor și din cea a Securității Naționale, DANS. Ministrul Dezvoltării Regionale a declarat că prin haos procedural a fost împărțit unor companii apropiate guvernanților echivalentul la 500 de milioane de euro, fără garanții că loturile respective vor fi construite. Ministrul de Interne a anunțat că au fost confiscate 10 de documente cu conținut fals. Procurorul general Ivan Gheșef, al cărei demisii a fost cerută de protestele civice din vara anului trecut împreună cu cea a premierului de atunci, Borisov, nu a dat curs anchetării fraudelor pentru că sunt afectate importante interese politice. Din acest motiv, Ministerul de Interne a început o anchetă proprie, a spus ministrul Rașcov, adăugând, din documentele reiese că autostrada Chemus se construiește de făptaș necunoscuți. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțimea de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici Radio Europa Liberă.